Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. U današnjem osvrtu na aktualnu umetničku scenu govorimo o jednom specijalizovanom izdavaču i jednoj specijalizovanoj galeriji. Izdavač se zove ProArt.org. Reč je u suštini o nevladinoj organizaciji koja je osnovana 2005. godine s ciljem organizovanja kulturnih događaja, uglavnom iz oblasti vizualnih umetnosti, kao i podrška mladim i neafirmisanim umetnicima u promovisanju na međunarodnoj sceni. Jedan od ciljeva jeste i istraživanje teorije i prakse vizualnih umetnosti. I u tom smislu ProArt.org već nekoliko godina publikuje teorijski deo umetničkog doktorskog projekta. Danas fokusiramo tri njihova nova izdanja, disertacije Olivere Parlić-Karajanković, Nemanje Nikolića i Vladimira Nikolića. Gost će biti Milan Bosnić, direktor ProArt.org-a. Galerija se zove B2 i aktualnom izložbom Prostor godina je iza nas pokušava da grupnom prezentacijom rada umetnika koji su izlagali tokom prošle godine ukaže na svoj specifični izlagački koncept. A on se bazira na apstrakciji kao umetničkom izrazu i razmatranju položaja apstrakcije u polivalentnoj savremenoj umetnosti. Iako se apstrakcija sa svojim varijetetima vezuje za modernizam, apstraktni izraz je aktuelan i u savremenom stvaralaštvu, ali sa različitim polazištima, ciljevima i idejama. Gost će biti Bojan Muždeka, kustos Galerije B2. To je sadržaj današnje emisije i nadam se da vam odgovara, poštovani slušaoci, i da ćete narednih 50 minuta provesti s nama na talasima Radio Beograda 2. ProArt.org je nevladina organizacija koja je osnovana 2005. godine s ciljem da organizuje umetnička dešavanja i pomogne afirmaciji mladih umetnika u inostranstvu. Pored ovoga, ProArt.org pomaže i razvoju teorije i prakse vizualnih umetnosti i u tom smislu već nekoliko godina publikuje teorijske studije koje su delovi umetničkog doktorskog projekta. O toj ideji, ili bolje rečeno, o toj svojevrsnoj misiji, razgovaramo s direktorom ProArt.org-a, Milanom Bosnićem, članom umetničke grupe Distruktura. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Savo.
Pa, ProArt.org ima bogat dosije organizovanja i samostalnih i grupnih izložbi i raznih drugih dešavanja iz oblasti vizualne umetnosti. E sad, kako umetnik i to uspešan i priznat postaje organizator i promoter umetnosti?
Da, hvala vam za uspešan i priznat umetnik.
Pa ni to moje mišljenje.
pa ne znam, paralelno je to sve išlo. Distruktura i ProArt.org su sticajem okolnosti potpuno neplaniranih, u stvari započeti 2005. godine. Tako da jednostavno možda je to i višak neke energije kod mene da pored ovog umetničkog bavljenja...
Niste se plašili da vam to ne odnese upravo tu energiju za...
Upravo ne, to se nisam plašio sigurno. Zato što ja imam u tom umetničkom projektu Distruktura, sa mnom radi Milica Milićević, možda smo na neki određeni način i različiti temperamenti, možda i različite energije, tako da ako radiš u umetničkom paru, trebaš i da ispratiš ritam svog partnera. Verovatno sam ja imao dovoljno vremena da se bavim i udruženjem građana sa strane. A s druge strane, ja sam mislio kako će u stvari pogled iza paravana moći da mi pomogne u stvari u bavljenju mojim umetničkim radom. Mislio sam da ću jednostavno kao moći da shvatim kako te institucije funkcionišu i da ću moći na adekvatni način da odgovorim kao umetnik.
E sad onda sledi pitanje kako jedan umetnik postaje izdavač. Koji je deo u suštini izdavačkog dela, ajde tako kažem, izdavačkog projekta ovoga?
Pa 2008. je izdata prva knjiga i to je u stvari... Ne znam da li sam imao od početka ideju da se ja bavim izdavaštvom, nego jednostavno to je bilo i pre onog remontog sajta SCAI i bilo kog, i pošto smo Milica i ja kao Distruktura jako puno putovali po Evropi pre svega i stalno su nas ljudi pitali šta ima, pa šta se dešava u Srbiji, šta se dešava sa savremenom umetnošću. Apsolutno nijedan sajt nije postojao, tada nisu bile ni društvene mreže i tako sličnih nekih stvari. No sam ja pomislio, pošto sam malo starovremenski čovjek, kao nisam razmišljao o websajtu, razmišljao sam o izdavanju knjige. Prikupio novac, izdao onu prvu knjigu Serbia Art 2008. godine. Malo posle toga je i remont već uradio onaj saj, pa nikada više nije ni bilo. Ali to je, na primjer, bila bukvalno kao kuvar knjiga. Svaki umetnik je dobio po dve stranice, 30 umetnika, i to su bili 30 najfrekventnijih umetnika koji su u prethodnoj dekadi, odnosno ne baš dekadi, u prethodnih 8 godina, od 2000. do 2008. frekventnije pojavljivali na našoj umetničkoj sceni. I oni su svi ubačeni, Saša Janjić je bio urednik knjige, tako da pretpostavljate da u stvari i većina tog materijala dolazi iz remontove kuhinje, da tako kažem, ali naravno bilo je i mojih nekih uticaja. i to je prva knjiga. A onda nekako prijave, jave se ljudi, ne znam, i kažu, e, a kao bilo bi ovo interesantno, ako si već ovo uradio, zašto ne bi sad dalje nastavio?
Ali ta ideja da onim čime se bavite u poslednjih nekoliko godina, to je, dakle, kao što sam rekao, publikovanje tih teorijskih delova, doktorskih disertacija umetnika na umetničkim akademijama je nešto vrlo specifično. Neću kažem da je sam zakonski postupak sada nov, ali ne znam, zašto mislite da je to bitno da se izdaje?
Pa, ne znam, kada razmišljam o toj edici, moram reći, inicijalna ideja je došla u stvari upravo od Milice Milićević. Ona je razgovarala sa Predragom Terzićem, on je pitao kao, evo, imam neki materijal, pa ne znam da li bih možda izdao tu doktorsku disertaciju. Ja imam dve prave doktorske disertacije kao naučni radovi, to su Predrag Terzić i Sanja Kojić-Mladenov. I imam 7 doktorskih umetničkih projekata, to je ono što oni vole ljudi da naprave tu distinkciju, jer to nisu naučni projekti, to su umetnički projekti. I onda je Predrag razgovarao Terzić sa Milicom i onda je Milica rekla meni kao, evo, mogu bi ti da izdaš Peđu i mogu bi da napraviš to kao ediciju. I tako da je to čisto da je dam kredit za tu inicijativu, a onda sam ja preuzeo to i krenuo to da razvijam. Kada danas razmišljam o tome, mislim da je pre svega, i kada me ljudi pitaju, pre svega mislim da je to najvažnija stvar za doktorske kandidate, mlade koji dolaze, njima to jako puno znači. S druge strane, uopšte sa scene ljudi obraduju se, vole to da pročitaju, vole da vide šta su drugi pisali. Posebno umetnici vole umetničke doktorske projekte, naravno, ali i ovi drugi. Ja sam, kada sam radio neku promociju Zorana Todorovića knjigu u SKC-u, Miško Šuvaković mi je bio rekao kako on planira da osnuje svoju ediciju, pa sam ja mislio kako ćemo možda imati i dve nekakve edicije. Možda bih se ja onda povukao samo na te umetničke doktorske projekte, ali ne znam, mislim da do sad nije još pokrenuo, ali eto, očigledno i drugima bila privlačena ta ideja.
Da li vi, kao i umetnik, sam ste umetnik, znate da umetnici se izražavaju pre svega na jednim drugim, tako da kažem, vokabularom, ne tim verbalnim, i da im to vrlo često predstavlja problem?
Da.
Iz nekog ličnog iskustva vam ovo govorim.
Jasno. Pa znate šta, i kad pogledate sam obim knjiga, vi ćete vidjeti da su ovi pravi ovi doktorski radovi, Sanjin i Peđin, u stvari obimne knjige onako, ovi umetnički doktorski projekti su manjeg obima, materijal je prepun fotografija, slika i tako dalje, tako da u stvari nema tu tako puno napisanog materijala, jer u stvari...
Ali opet je značajno zato što objašnjava faktički iz prvog lica, ajde da kažem, umetnost.
Sam kada me Veljko Lalić pre još 7-8 godina, na primjer, ubeđivao kako bih trebao da upišem doktorske studije, pa sam ja rekao, ali zašto, nemam nikada, nisam ni imao, niti imam nameru da se bavim profesorskim radom, a on kaže, pa da bi bolje shvatio svoj rad. Morat ćeš da iščitavaš drugu literaturu, morat ćeš da razmišljaš i da pišeš o svom radu. Tako da to jeste, ali eto.
Sad postoji tu još, kako bih rekao, nešto na što bih želeo odnosno što bih želeo da saznam ja lično. Da li kod vas postoji ipak neka selekcija? Da li neki, kako bih rekao, ne radi se o naučnom, dakle, radu koji će postati naučna jedinica, ali da li postoji opet, kako bih rekao, recenzenti, da li postoje neki uređivački board, drugim rečima, kako birate te radove koje ćete da publikujete?
Da, bilo je takvih ideja i sa Stevanom Vukovićem sam razgovarao u tom smislu, pa je on i preporučivao da napravimo neki board, pa bi tu bila, ne znam, Jasmina Čubrilo u tom trenutku, sećam se, i ne znam ko još, ali jednostavno to nikada nije zaživelo. Ja čak nikada tim ljudima nisam ni mogao neka sredstva da ponudim i znam da verovatno oni ne bi ni prihvatili, niti bi oni mislili da ja to trebam, ali jednostavno uvijek se tako desilo. Onda bio je jedan sušni period, ja to moram ovdje da kažem, bio je jedan sušni period od jedno 3 ili 4 godine kada nisam dobio ni dinara za te doktorske disertacije. Dejan Đorić je bio predsjednik komisije, ja sam čuo da je vrlo jasno na prvom žiriranju rekao da on ne misli da ja trebam da izdajem knjige i da jednostavno on nije za to. I sve dok je on bio predsjednik komisije u Ministarstvu kulture, mi nismo ni štampali te knjige. Tako da u stvari nisam ni imao neke preterane potrebe do tada. A pre toga sam imao Sanju Kojić Mladen u toku tog, u stvari, sušnog perioda u finansiranju strane Ministarstva kulture, izdao sam Ivu Kontić i Sanju Kojić Mladenova, one su se dve devojke same potrudile da pronađu sredstva, tako da to nije od donacije ministarstva. I evo sada, prošle godine, Dejan više nije bio u komisiji, promenila se komisija ministarstva i izdali smo tri nove knjige.
Samo da kažem,
znači, najčešće su to preporuke. Na primjer, ove godine planiramo da apliciramo sa Borjanom Mrđom, na primjer, i nju je sad preporučila Biljana Đurđević, koja je profesorka sa fakulteta, cenjena umetnica, a i jedna od odštampanih u ovoj edici, i sa Sanjom Kojić Mladenom sarađujemo već godinama, tako da, mislim, po tom nekom principu biramo.
Kako biste vi ocenili za sadašnji rad, vrednosti njihove, odnosno sve to što sad imate kao biblioteku sa, pa boga mi, značajnim brojem naslova, 9 naslova, malo je teško pronaći tačan broj gde,
da,
kako,
izvinjam se, da.
Kako vi ocenjujete to? Ipak je to uspeh za, aj kažemo, neku, pa neću kažem sam izdat, ali skoro tako, izdavačku kuću.
Da, u stvari udruženje građana koje je usput kao sporednu neku delatnost, jer mi nominalno pravimo izložbe i naš godišnji program se svake godine održava. Sad u poslednje vreme više ne radimo magazinu Kraljevića Marka, sad radimo Kvaka 22. Pa ja sam u stvari iznenađen i vrlo, vrlo zadovoljan. Već kada je bilo, negde početkom godine, izdali smo Sanju Kojić Mladenov, bilo je 6 knjiga, još nisu bili rezultati Ministarstva kulture i mislio sam, evo, čitava jedna edicija, 6 komada, i da ne dobijem novca dalje, ja sam super zadovoljan. I onda je odjedno ministarstvo podržalo 3 nove knjige, što se nikada nije desilo, tako da smo mi 2020. izdali 4 knjige, računajući i Sanju, jel da? Ja mislim da je ovo onako lepa edicija, 9 knjiga, interesantan materijal, i da nemamo da u budućnosti podršku, mislim da je to zaista interesantno i za doktorante i za umetnike. Ja sam super srećan.
Ja moram da naglasim da je meni bilo čitanje tih doktorskih, odnosno teorijskih radova, doktorskih umetničkih projekata, bilo vrlo, vrlo interesantno, jer sam saznavao, to je otprilike nešto na čemu se bazira i moj rad ovde na drugom programu Radio Beograda, ali isto tako znam da postoje umetnici koji lako verbalizuju svoje ideje, a ima i oni koji teško, što ne umanjuju vrednost njihovih radova. Jeste vi naišli na takve slučaje?
Jesam, mada znate kako, ja radim kao izdavač, ja sam urednik edicije, ne urednik knjiga, i onda oni meni kada pošalju, ja u stvari ne znam kako je muka stajala iza toga. Samo da, Žolt Kovač jednom, ja sam ga pozvao da izdam, on je rekao, pa ne znam, videću, nisam baš ono kao siguran da bih hteo, i ja sam rekao, pa to je interesantno, i on kaže, ma, kaže, nemoj slučajno da ti ikada palo na pamet, kaže, da doktoriraš, što je toliko teško napisati, pa to je strašno, kao da ne predajem kao profesor na fakultetu, ja to nikad ne bi uradio. Tako da,
ja dok sam postavljao prethodno pitanje, imao sam u glavi sve vreme Bojana Bema, koji jako teško razgovara, ali da, koji je fantastičan umetnik, to nema pogovora. Recite mi, Milane, vi ste sada, i to ste i rekli, izdali 3 nove knjige. Da. To je početkom januara.
Prošle godine su one, praktično to su decembarske knjige, nego sam ih ja u januaru pokupio u štamparije.
Dakle, to je, su doktorski, teorijski radovi doktorskog projekta Olivere Parlić-Karijanković, zatim Nemanje Nikolića i Nemanje
Vlade Nikolića.
Vlade Nikolića, da. Troje umetnika, aj kažemo, jako različitih senzibiliteta, svo troje su u vrhu naše scene, gde Olivera se bazira na nekoj, aj kažemo, neću kažem tradicije, ali nastavlja tu neku senzibilitet te nove skulpture 90. godina. Vlada Nikolić je multimedijalni stvaralac i profesor na toj grupi na fakultetu, a Nemanja je mlada snaga, jedan potpuno novi senzibilitet 2000. godina.
Pa da, sa te tri, u stvari, sa ta tri kandidata mi smo pokrili ono za što ja smatram da je vredno na fakultetu. Ne želim naravno da osporim grafički odsek, ali moram reći da ako mi se nešto dopada na fakultetu, to je rad tog vajarskog odseka, to je rad proširenih medija i to je slikarski odsek i njih troje su onako baš markantni i izraziti predstavnici ovaj, ta tri neka segmenta na fakultetu.
I da kažem samo da se rad Olivere Parlić Karajanković zove Eros nemogućih susreta, skulpturalne forme postvarenih osećanja. Rad Vladimira Nikolića se jednostavno zove Kraj sveta, a Nemanje Nikolića Nacrt za jedan izbrisivi zaplet. I sad mi bismo naravno mogli da pričamo o svakom radu mnogo, međutim to ćemo ostaviti za neke druge emisije, za neke druge razgovore sa autorima njihovim. Ja ću samo sad za kraj da vas pitam, šta planirate dalje?
Da.
Teško pitanje.
Pa puno, da. Mislite kao ProArtOrg.
Kao izdavačka,
u izdavačkoj delatnosti. Pa ove godine ćemo aplicirati, možda imali smo sreću, znači sa ovom aplikacijom za trostruke ove izdanje. Probaću sada sa dva puta po tri, znači da apliciram. Aha. I ja uvek pokušavam sa nekim pojedinačnim knjigama, možda ću ponoviti aplikaciju za Aleksandra Kelića, on ima jedno jako interesantno ovaj, kako se zove, predlog za neku monografiju. Razgovarat ću sa Sašom Janjićem, možda probam Serbia Art 2, ne verujem, ali možda ipak probam. Tako, eto, mislim, sigurno ću ovaj, aplicirati i u ministarstvu i u gradu, 1. mart je deadline, pripremit ću pa jedno 7-8 aplikacija koje će se ticati ove izdavaštva. Ako mi jedno odobre, ja sam super zadovoljan.
Ako kada govorimo o tim teorijskim, dakle, delovima umetničko-doktorskog projekta, vi ste u ovom slučaju dali radove troje, kako bih rekao, vrhunskih umetnika. To je teško održati taj nivo. I u budućnosti, ajde tako kažem, i do sada ste imali tu, mislim da ne spominjem Radoš Antonijevića,
Biljanu Đurđević,
da Biljanu Đurđević i tako dalje.
Pa, znate šta, probaću, da. Mislim da ove godine planiram, na primjer, da prijavim, kažem vam, pored Borjane Mrđe, planiram i Saritu Vujković, takođe iz Banja Luke. Mislim da je ona ozbiljna istorička umetnost i ozbiljan teoretičar.
Da, pa sad je radila
memorial Nadežde Petrović.
I dobila nagradu.
I dobila nagradu, pa da. Onda planiram Svetlanu Volic, mislim da je i ona jako ozbiljan, onako ja volim njen rad, onako intiman i nenametljiv, da tako kažem. Ne znam, videću, ne znam, ja mislim da će uspeti.
Dobro, mi čekamo.
Samo da kažem, ProArtOrg je do sad izdao sigurno jedno 15-ak knjiga, da sad ne nabrajamo šta. Kad kažem 15-ak knjiga, čak mislim i, na primjer, neke malo obimnije kataloge od nekih stotinak strana pa na više, i par monografija i ja to hoću samo da kažem, da se mi isključivo finansiramo iz tih javnih sredstava. Ranije smo imali privatne neke sponzore, sad smo ih već izgubili posljednjih godina, ali uglavnom su to je uvek Ministarstvo kulture i vrlo retko nekada je bio gradski sekretarijat za kulturu, koji je danas ispod svakog kriterijuma, moram reći, i nikada ni jednu knjigu nismo prodali. Sva naša izdanja su, znači, korišćenje javnih sredstava, javnog novca, i onda se to sve deli zainteresovanim ljudima sa scene i uopšte široj publici.
Hvala vam, moj gost je bio Milan Bosić, direktor ProArtOrga i član umetničke grupe Distruktura. Govorili smo o izdavačkoj delatnosti ProArtOrga, samo o tom segmentu, mada ProArtOrg se bavi i drugim stvarima. Puno uspeha u daljem radu, Milan.
Hvala vam, hvala što ste me pozvali.
Eko. Buks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša selfie instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Buks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Beogradska galerija B2 postoji već dve godine i nametnula se specifičnim, ali profilisanim i kvalitetnim izlagačkim konceptom. Upravo to potvrđuje i aktualna izložba Prostor godina iza nas, na kojoj su predstavljeni radovi autora koji su imali samostalne prezentacije tokom prethodne pandemijske godine. To je povod da razgovaramo o radu i izlagačkom konceptu ove galerije, a gost je Bojan Muždeka, kustos galerije. Bojane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, Galerija B2 je osnovana 2018. godine. Rekao bih da je do sada, aj kažemo, imala dve etape. Ova aktualna se bazira na izložbama savremenih umetnika koje u svom izrazu neguju apstrakciju. Pa da čujemo kako vi vidite dosadašnji rad Galerije B2.
Pa, Galerija B2 je i formirana sa idejom da pokaže, neku vrstu apstraktnih težnji sa ovih prostora u periodu nakon Drugog svjetskog rata, sa posebnim, naravno, akcentom na recentne stvari. U tom koncipiranju i čak i na ovoj izložbi pokušali smo da kažemo da postoje neka tri oslonca u svemu tome o kojima mi razmišljamo i kako koncipiramo galeriju kao prostor, prostor gde se bavimo nekom vrstom univerzalne kategorije i prostor gde se bavimo motivom koji je slikan, odnosno izveden likovnim sredstvima.
Taj specifični, tako kažem, ali istovremeno istraživački koncept, rekao bih, jeste na neki način, dakle, koji se zasniva na apstrakciji, može da deluje danas u vremenu pluralizama, beskonačnosti i tako dalje, možda deluje malo ograničavajući.
Može da deluje ograničavajući, ali ta vrsta ograničavanja nam je nužna kako bi usmerili rad galerije. Ne možemo se baviti svim aspektima, svim pojavama i tako dalje. Potrebna je neka vrsta organizacije i neka vrsta strukture kako bismo mogli publici da objasnimo o čemu je zapravo reč. Odnosno, ideja nam je da kada publika dođe u galeriju da već zna o čemu govorimo i da može da provede slobodno vreme u galeriji posmatrajući neko delo i da jednostavno razmišlja o tom radu.
Rekli ste da je negde apstrakcija vezana za taj modernistički projekat. Kako ona funkcioniše danas u vreme, kao što rekoh, nepreglednosti, nestalnosti, tako dalje i tako dalje? Ipak, hajde da kažemo, ili nam to ostaje, apstrakcija se bavi nekim univerzalnim stvarima, nekim mnogo dugovečnim stvarima.
Meni je negde ideja da se oslonimo na modernizam iz tog razloga što su umetnička dela u modernizmu, jasno se ukazuje da se umetnička dela posmatraju u takozvanim umetničkim prostorima, galerijskim, muzejskim i tako dalje. Dišanov pisoar bi bio samo pisoar, nikad ne bi postao ready made, a s jedne strane. S druge strane, modernizam kao neki širi kulturni kompleks gde govorimo o čovekovoj potrebi i težnji da istražuje stvari i da dođe do nečeg što je unikatno, mislim da je to jako bitno u okviru pojma stvaralaštva. Samo stvaralaštvo umetnika se oslanja na nekoliko stvari, a osnovna je rad. Osim tog rada, bitan je i kontinuitet. Tako da i galerija negde, kao ako želi da postane neka vrsta prostora gde možemo da mislimo o slici, mora da pokaže neku vrstu usmerenja i neku vrstu kontinuiteta. Tako da Galerija B2 kao prostor nije, nadam se, da neće biti jedno samo od onako momenata, nego će svojim kontinuitetom i radom pokazati da smo na određenom putu.
Pa recite mi sad na osnovu ovog iskustva, kako je publika reagovala na takav, aj kažemo, ipak usko profilisani koncept?
Mislim da je jako dobro reagovala i mislim da ljudi koji dođu u galeriju, na prvi pogled, svima je apstraktna umetnost previše nekako daleka i tako dalje, ali kroz neki razgovor, kroz kretanje pažnje na određene stvari, kroz način na koji se čita umetničko delo, mislim da ljudi izlaze sa nekim dodatnim sadržajem i da upravo se ti ljudi najčešće vraćaju. Do sad mogu da kažem da ljudi koji su, ne znam, bliski polju likovne umetnosti, da na prvu loptu jako lepo razumeju i da im je dosta toga jasno. Sa nekom publikom koja nije, da kažemo, iz ovog sveta, ide možda malo sporije, ali su isti rezultati. Ljudi shvataju zašto je slika jedna na levom zidu, zašto je druga na desnom zidu, zašto se nešto nalazi na podu, šta znači jedan red ili niz kod postavljanja, šta time dobijamo i tako dalje. Tako da na tim nekim sredstvima možemo da dopremo do publike i da komuniciramo sa njim, odnosno da kad publika svaki put ovde dođe ima određenu vrstu predznanja i da možemo da konačno gledamo i mislimo o slikama.
Ono školsko objašnjenje apstrakcije bilo je da je se slika okrenula sama sebi, dakle da se bavila, umetnici bave samim elementima slike, znači nikako, nikakvim imezisom, okolim i tako dalje. Međutim, danas je situacija sasvim drugačija, a opet, s druge strane, apstrakcija ima svoje mesto u savremenoj umetnosti. Koliko takva apstrakcija, koja ipak se bavi nekim drugim izraženim sredstvima, može da komunicira sa vremenom u kome nastaje?
Pa pre svega započeli smo neku priču oko modernizma. U modernizmu, posle modernizma, moramo da zahtevamo neku vrstu odgovornosti autora. Postmodernizam i sve vrste nekih hibridnih rešenja, konglomeratskih rešenja i tako dalje, vremenom je težio ka nekoj vrsti unikatnosti objekta i tako dalje, ali možda se gubila i sama odgovornost umetnika. Kada je u pitanju, tako da kažemo, sekundarno tržište umetnosti, jedna od bitnih i osnovnih elemenata je rukopis autora. Mi moramo da imamo sredstvo da prepoznamo kako je taj motiv građen, na koji način je on građen. Tako da u tom smislu negde odgovornost je jako bitna i bez obzira sa čime se bavimo, pojedinačnim kadrom ili nekom univerzalnom kategorijom, odgovornost je nužna. I mislim da je to ono što će u ovom svetu, koji je, da kažemo, polivalentan, nam pokazati šta su to univerzalne kategorije za koje možemo da se oslonimo i koje važe juče, danas, a i sutra.
Bojene, da se vratimo na konkretnu izložbu, dakle, na taj univerzalni jezik koji posjeduje apstraktna umetnost. Dakle, vi ste se ovde opredelili za prostor, dakle, Kodina iza nas. Dakle, ajde da vi bolje ili detaljnije objasnite ideju same izložbe, jer nije ona tek samo pogled unazad.
Da, hteli smo da kažemo za početak da se dela gledaju u galeriji, da u galeriji možemo na osnovu jednog kulturološkog čitanja, odnosno jednog kulturološkog sklopa, iščitati umetničko delo, jer samo umetničko delo predstavlja neki proces stvaranja od nečeg nematerijalnog i ulazak u materijalno. Galerija kao takva, odnosno galerijski prostor kao takav, bi bio suprotan put. Znači, od nečeg što je materializovano pokušamo da dođemo do nečeg što je nematerijalno, odnosno nešto što je univerzalno i ono što može da nekako pokrene ljude na razmišljenje, na komunikaciju sa samim umetničkim predmetom.
Što je jedan novi, kako bih rekao, pristup galerije umetničkim delima, ali pre svega publici.
Po mom mišljenju, galerijski posao treba da nam da neke smernice kako možemo čitati i razumeti i doživeti umetnost. To je negde osnovni element. Sad, kojim pravcem, na koji način ćemo se baviti tim prostorom, to je drugo. Ali evo ovde kod nas smo pokušali da objasnimo da je jako bitan prostor galerije, da galerija je mesto gde možemo bezbedno da posmatramo slike. To je mesto gde niko ne treba da ima nikakvu vrstu zastajkivanja ili premišljenja, nego da...
Straha,
eto, baš to, prava reč. Da nema straha u galeriji, da je u stvari galerija bezbedno mesto za uživanje u umetnosti. U tom smislu smo počeli ovu godinu sa izložbom Vesne Golubović u saradnji sa Kulturnim centrom.
Tako je. Meni je ova godina izlagačka i onda uvek tako, izvinjam se.
Jednu divnu saradnju sa Kulturnim centrom Beograda. Mogli smo da vidimo da sama umetnost odbija pojam egzistencije, da ona odbija da bude svedena samo na nešto što je materializovano, već sama slikarska akcija ili slikarski čin kod Vesne Golubović nam pokazuje da stvaralaštvo koje proizilazi iz umetničkog rada, koji je povezan sa tim, da kažemo, nekim unutrašnjim principom, da kažemo, pojmom slobode za ili pozitivnim ličnom autonomijom, da negde to stvaralaštvo u oku posmatrača može da bukvalno izbriše kategoriju vremena. Zapitali smo se kakav je to prostor u kom se dešava ta umetnost i onda smo imali izložbu Veljka Vujačića, gde smo kod Veljka Vujačića videli da predmet slikanja u recentnoj savremenoj umetnosti se u stvari slika, da se rešava likovnim sredstvima, da li je to tačka, da li je to linija, ploha, boja, kako god, da odnosno likovnim sredstvima možemo da izgradimo predmet slikanja. Nakon toga smo imali izložbu usred pandemije, odnosno tokom leta, kada je malo došlo do smirivanja, pa ponovo buktanja pandemije, pričali smo bukvalno o strahu, odnosno o tome kako taj lični prostor u kom se i dešava umetnost, ne samo umetnicima, nego i svima nama u svakodnevnom životu, i da ti momenti straha se mogu na kreativan način prevazilaziti u duhu postprodukcije. Stanko Crnobranje i Sandra Malić su objasnili da jedno vizualno polje, odnosno lični neki prostor, možemo u duhu paterna, uzorka, logike šare učiniti nekom vrstom predvidivog polja gde mi možemo imati sigurnost. Sa tom sigurnošću možemo koncipirati i cele kompozicije. Nakon toga smo imali izložbu Saše Pančića, gde smo videli da neka vrsta gesta ili neka vrsta akcije na platnu ne dolazi tek tako, odnosno da je ona utemeljena pre svega u prethodnom iskustvu, znanju, ličnoj harizmi i tim elementima. I Saša Pančić nam na lep način skreće pažnju na to svojim podslikavanjem platna, i nakon tog podslikavanja se tek izvodi sama akcija. Godinu smo završili sa, po mom mišljenju, jednom jako značajnom izložbom, jednim jako značajnim i bitnim periodom Rade Selaković, obzirom da je ona jedna umetnica koja je imala široku produkciju, da je tokom svog stvaralaštva ukazala na mnoge bitne stvari. Mi smo se skoncentrisali na taj prvi deo 90-ih, gde smo kod nje mogli da dođemo do tog nekog zaključka da promena struktura u stvari izaziva promenu prostora, da iza vidljivih stvari se krije širok kompleks nekih podsvesnih mentalnih radnji koje u stvari čine život, i da neka vrsta energetskog principa koji ona zagovara može da se predstavi kroz pojam bojenog polja, koje svojom težnjom, snagom, jačinom, energijom želi da prevaziđe format platna, da iskrivi geometrijsku konstrukciju i da pomeri to vizualno polje. Mislim da smo u okviru ovih pet izložbi i šest autora uspeli da skrenemo pažnju da se u stvari umetnost dešava u prostoru, galerijskom, muzejskom, prostoru ateljeja, odnosno da moramo da imamo neku vrstu okvira kada govorimo o umetnosti. Ta vrsta okvira je odgovornost.
Bojane, sada kada ste govorili i objašnjavali pa kažemo pristupe umetnosti šestoro umetnika, pa i ovi prikazani radovi, dakle ovde u galeriji, razgovor vodim u galeriji, pokazuju raznovrsnost tog apstraktnog izraza. Poreklo tih apstrakcija, tehnike i materijali, problemski okvir, sve to upućuje na to da svako od njih ima na specifičan izraz. Dakle, ono što bi se reklo ličnu poetiku, što je, hajde kažemo, nešto novo sa današnje perspektive posmatranja apstrakcije.
Pa sad ne bih išao toliko daleko. Po mom mišljenju, svako od ovih autora je na neki svoj način prikazao predmet slikanja, ostao veran u tome kroz duži vremenski period i nekako je stao na tu stranu. Odnosno, osjeća se lično uverenje, a samim tim se osjeća stvaralaštvo kada posmatramo tu vrstu radova. Tako da ne bih apstrakciju sveo na tipa jedan univerzalni jezik, odnosno na jednu težnju, kao što bi to bila ekspresija ili poslikarska apstrakcija, nego u današnjem savremenom svetu, kada govorimo o slikama, ne možemo se svesti na jedan rukopis. Stvari su toliko, su se približile, ne samo likovna umetnost, nego i druge vrste umetnosti kroz sve avangardne težnje od poezije, filma, ne znam, drugih metoda ili načina za iskazivanje onoga što umetnik želi da kaže. Tako da negde u perspektivi želimo da sugerišemo da je sam umetnički predmet takođe neka vrsta prostora zbivanja, gde na osnovu nekih istorijskih uzora možemo da pročitamo segmente slike, odnosno delove te neke kompozicije. I mislim da negde u celoj ovoj stvari će nam to olakšati da razmišljamo i o recentnoj umetnosti.
Kada sam postavljao prethodno do pitanja, možda nisam bio dovoljno jasan. Dakle, svojevremeno smo govorili, recimo, o asocijativnoj apstrakciji, apstrakciji gesta, geometrijskoj apstrakciji, bojeno polje i tako dalje. Međutim, ovde svako od njih pristupa apstrakciji iz neke lične pozicije. Znači, ne bih mogao nikoga da podvedem pod već postojeće kategorije. Na to sam mislio.
Naravno, naravno. I mislim da je taj lični moment upravo onaj moment koji proizilazi iz toga što mi ovde govorimo o ličnoj autonomiji. Znači, autonomiji pojedinca koji stvara delo, takođe je autonomiji pojedinca koji posmatra to delo. Nije poenta da se nekome dopadne ili ne dopadne slika. Umetnost nije lepa. Nego umetnost treba da izazove određenu vrstu, da kažemo, sadržaja kod posmatrača. Treba da ga možda i naljuti, treba da ga i stavi u neku poziciju, da stavi prst na čelo. I taj lični pristup je ono što povezuje posmatrača i autora, a zajednički element, odnosno kanal i umetničko delo, odnosno rad, stvaralaštvo.
Bojane, nekoliko puta ste pomenuli doba pandemije. Šta je za vas značilo to iskustvo, ajde tako da ga nazove, sa pandemijom i sa aspekta, naravno, galeriste?
Pa, morali smo da ukinemo 3 ili 4 izložbe. Nismo uspeli da kažemo da se sam pojam estetike može menjati sa promenom kulturnog konteksta. To je kod nas poprilično vidljivo u tom periodu kada je u pitanju i spomenička građa i tako dalje. Neka imena koja smo hteli da osvetlimo nismo mogli, ali verujemo da ćemo u narednom periodu uspeti sve to da uradimo. Po mom mišljenju, negde jako dobra stvar kada je u pitanju pandemija, dobra, tako da kažemo, jeste neka vrsta udruživanja ljudi koji se bave galerijskim poslom u našoj zemlji, gde smo svi zajedno skretali pažnju na one druge i na to šta se deša u tim galerijama, koji su umetnici i tako dalje, i negde pružili neku vrstu sadržaja ljudima da ne moraju samo o pandemiji da misle. Tako da to negde vidim kao dobru stvar, a sad ta vrsta nekih tehničkih stvari, kao što su, ne znam, online diskusije, ne znam, online otvaranje izložbe, mislim da je to sve jako zanimljivo, ali negde sam zagovornik da odnos sa umetničkim predmetom mora da bude direktan.
Tu se apsolutno slažem sa vama. Sad moram da vam postavim ono pitanje, kako vidite rad u 2020, galerije u 2021. godini. Polako mislim da će i pandemija nestati, najviše zbog te vakcinacije, ali vi imate planove.
Pa mi smo koncipirali program za naredne 3 godine. Ova godina, prva godina, u stvari 2020. godina, ideja je bila da sugerišemo da je galerija prostor. U 2021. pokušat ćemo da sugerišemo umetničko delo kao neku vrstu mape ili prostora gde ćemo moći da iščitavamo različite elemente. U tom smislu, prva izložba koju ćemo organizovati tokom 2021. izlagačke godine jeste izložba Žolta Kovača. Na toj izložbi ćemo u stvari skrenuti pažnju da za vreme pandemije, kada je nastao taj opus, da se jedan ekran u stvari može popunjavati različitim gestovima do te mere da dobijamo neku vrstu supstance, materijalnosti u vidu teksture, u vidu reljefa. Nakon Žolta Kovača ćemo imati izložbu Vladana Radovanovića, govorit ćemo o avangardnim pokušajima, pokušat ćemo da osvetlimo šta je to sve umetnost, šta znači holistički pristup, na primjer, kako možemo delovati na različitim čulima, likovnim sredstvima. Nakon toga će biti izložba Gere Urkoma, gde ćemo govoriti o centru slike, o mentalnom koncipiranju samog predmeta slikanja. Jedna od bitnih izložbi će biti izložba gde ćemo se osvrnuti na period 90. odnosno posljednje dobre godine, godine kada je MS otkupio Mario Dragojlović, kada je nekako bilo možda neke vrste slobode, ali i istraživanja i mišljenja o samom predmetu slikanja. Tako da pokušat ćemo ove godine da skrenemo pažnju da se sa umetničkim predmetom može komunicirati.
Bojane, hvala vam. Vidimo se već na izložbi Žolta Kovača. Puno uspeha u daljem radu. Moj gost je bio Bojan Muždeka, kustos galerije B2. Povod je njihova aktualna izložba Prostor godina iza nas, da govorimo o zaista zanimljivom konceptu ove galerije. Bojane, puno uspeha u daljem radu, kao što rekao.
Hvala.
Danse avec des gens et qui gèrent comme des couperets, deux flèches qui donnent des idées, des sensations. Marcia, elle est maigre, belle en scène, belle comme la ville. La voir danser me transforme en excité.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želim vam prijatno poslepodne uz program Radio Beograda 2.